Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον γνωστό βιολόγο γενετιστή, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάνναρε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, δώστε μας λίγο. Τι δεν πάει καλά, γιατί μάλλον κάτι δεν πάει καλά.
Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν πάνε καλά για διάφορους λόγους. Και το κυριότερο είναι ότι θεωρώ ότι οι σοβαροί λοιμοξιολόγοι και μοριακοί βιολόγοι δεν παίρνουν καν θέση στις αποφάσεις. Μάλλον παίρνουν θέσεις, αλλά δεν εισακούονται. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που είπατε, το μεγάλο νούμερο των γιατρών, των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα. Περιμένετε ακόμη μια εβδομάδα. Και εκεί πέρα ελπίζουν τα πράγματα να μην πάνε τόσο άσχημα όσο...
Σας διακόπτω, κύριε Γιάνναρε. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο εξής σημείο. Δεν κλείσαμε εμείς, λέω εγώ ως κυβέρνηση, δεν κλείσαμε εμείς τα σχολεία, άρα δεν χρειωνόμαστε και το κλείσιμο των σχολείων ή την παράτασή τους, εν πάση περιπτώσει, της αναστολής λειτουργίας. Το έκλεισαν οι εκπαιδευτικοί που νοσούν ή οι μαθητές που νοσούν. Εγώ αυτό βλέπω.
Κάπως έτσι είναι. Απλά, ξέρετε, όταν υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις και τις λειτουργίες, αυτό είναι λογικό. Καταρχάς, ορισμένα πράγματα, τα περισσότερα εξ αυτών, τα έχω πει εδώ και τρεις μήνες, αλλά βεβαίως εγώ δεν έχω λόγο στην Επιτροπή, ούτε βασικά στα κέντρα αποφάσεων. Όμως, δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν, πραγματικά μιλάω, δεκάδες χιλιάδες εμβολιασμένοι, νοσούντες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εξαιρετικά εξωφρενικό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοσούν παρότι είναι εμβολιασμένοι και αυτό είναι λογικό, διότι τα εμβόλια μας προστατεύουν, ειδικά στις μεταλλάξεις, μόνο ως ένα ποσοστό. Άρα όταν μας προστατεύουν γύρω στο 50-60%, αυτό συνεπάγει το ότι 40-50% από τους ανθρώπους που σε πλησιάζουν καθημερινά εν δυνάμει μπορεί να σε μολύνουν. Άρα, τι άνθρωποι μολύνονται? Νοσούν, παρόλα αυτά όμως χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό πάνε παντού. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει στην πρόληψη, βοηθάει στην ουσιαστικά νίκη κατά της πανδημίας. Αντίθετα, τροφοδοτεί τη φωτιά της πανδημίας. Δεύτερον, σήμερα έτσι τα πλάκα πήρα τη μάσκα μου, την FFP3, γιατί εγώ χρησιμοποιώ μόνο FFP3 και θα σας πω γι' αυτό αν ενδιαφέρεστε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και μπήκα σε ένα λεωφορείο, μπήκα σε δεύτερο λεωφορείο και μπήκα στον... στον υπόγειο. Λοιπόν, χαμός, σαρδέλες. Πόσους από αυτούς ήταν εμβολιασμένοι και νοσούντες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό τους? Δεύτερον, δεν έχει υπάρξει δυστυχώς μέρημνα για να μπορέσουν λιγάκι να αποσυμφορηθούν τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Θα μπορούσαν, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να νοικιαστούν οι ιδιώτες λεωφορείουχοι, αυτοί με τα πούλμαν, οι οποίοι ούτως ή άλλως υπολειτουργούν αυτές τις εποχές. Και να μπορούσαμε να είχαμε λιγάκι πιο ανθρώπινες καταστάσεις μέσα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα άνθρωπο, σε ένα λεωφορείο να βρίσκονται 60-70 άνθρωποι μέσα στριμωγμένοι και να μιλάμε για μέτρα κατά της πανδημίας. Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχει μια τρομακτική παραπληροφόρηση δυστυχώς για τις μάσκες. Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε μαγαζιά με υφασμάτινες μάσκες. Αυτές δίνουν μηδενική προστασία.
Έχουμε μια αυταπάτη ότι προστατευόμαστε. Μια αυταπάτη.
Ακριβώς. Βλέπουμε ανθρώπους με
χειρότερα. Και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι και χειρότερο από το, κατά την άποψή μας, να μην φοράει κανείς μάσκα συγκριτικά με την υφασμάτινη. Γιατί θεωρείς ότι ο άλλος φοράει μάσκα, θεωρείς και εσύ ότι, που τη φοράς, ότι προστατεύεις και προστατεύεσαι, αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν.
Ακριβώς. Να προχωρήσουμε. Χειρουργική μάσκα. Ελάχιστη ως μηδαμινή προστασία. Διπλή χειρουργική μάσκα. Είναι μια εικονική προστασία. Έχουμε λοιπόν τις FFP2 και τις N95. Αυτές δίνουν μια σχετικά καλή προστασία. Οι κορυφαίες μάσκες, τις οποίες κανονικά θα πρέπει να φορούμε, ίσως και με βοήθεια από το κράτος, είναι αυτές, οι οποίες κοστίζουν περίπου 2 ευρώ η μία. Αυτές λοιπόν οι μάσκες προστατεύουν. Κανένας όμως δεν τις χρησιμοποιεί, γιατί κανένας δεν έχει καν ακούσει για FFP3. Και το πιο αστείο ποιο είναι. Αυτές τις μάσκες που είναι μία ημέρα, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε μέχρι και 15 μέρες και 20 μέρες. Αν κάθε φορά την απολυμμένουμε. Ας πούμε με οξυζενέ. Οξυζενέ και 10% αλκοόλ. Λοιπόν, μια μάσκα καλή, η οποία σε προστατεύει, μπορεί να είναι φθηνότερη από τις απλές χειρουργικές μάσκες. Τελικά. Αν κάποιος γνωρίζει τι να κάνει. Αυτά όμως όλα. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί που βγαίνουν στα παράθυρα, οι μαϊντανοί τους λέω εγώ, και μιλάνε τα ίδια και τα ίδια, θεωρώ ότι δεν βοηθάν τον κόσμο. Και ο κόσμος αντίθετα εκνευρίζεται. Τώρα βλέπεις την κυρία με την κόμμα της περικεφαλαία, η οποία βγαίνει στα κανάλια, λέει, διαφώνησε με το να απολυθούν οι γιατροί οι οποίοι δεν δέχονται να εμβολιαστούν. Βέβαια είναι συνδικαλίστρια, αλλά από εκεί και πέρα κάπου τα αστεία πρέπει να τελειώσουν. Δεν γίνεται αυτοί οι γιατροί που υποτίθεται ότι είναι υπέρ των εμβολιασμών, αλλά οι ίδιοι δεν εμβολιάζονται, και οι οποίοι εμποδίζουν τον κόσμο ή παραπληροφορούν τον κόσμο για να μην εμβολιαστεί. Από εκεί και πέρα, συγγνώμη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν θέση στο Διεθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουν, και ειδικά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Τσιόδρα. Απλά δεν τον βλέπω, δεν τον ακούω. Δεν τον ακούω να παίρνει θέση. Για ποιο λόγο? Είμαι σίγουρος για τον λόγο, διότι διαφωνεί. Αυτή είναι η προσωπική μου.
Κύριε Γιάννα, επειδή γνωρίζετε καλά, έχετε υπηρετήσει επιτελικές θέσεις στο σύστημα, Εθνικό Σύστημα Υγείας, άρα έχετε και την πολιτική ζήμωση, να το πω έτσι, την πολιτική εμπειρία, τη διοικητική παύλα πολιτική εμπειρία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, και ταυτόχρονα είστε και επιστήμονας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, στην Επιτροπή συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, αναγνωρισμένοι άνθρωποι, ευγνωσμένου ο κύριος. Αναρωτιέμαι λοιπόν, είμαι εγώ υπουργός.
Ναι.
Διαφωνώ με την εισήγηση τη δική σας. Γνωρίζετε ότι η διαφωνία η δική μου, εσείς ως επιστήμονας, γνωρίζετε ότι η διαφωνία η δική μου και η εφαρμογή κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εσείς μου εισηγείστε, όσο καθήλυνα αρμόδιος που έχετε τη γνώση, την εμπειρία, την κατάρτιση, οδηγεί τα πράγματα σε επικίνδυνες ατραπούς. Δεν θα αντιδράσετε ως μέλος επιτροπής να βγείτε δημόσια, να παραιτηθείτε έστω ως ένδειξη διαμαρτυρίας ότι δεν μπορεί να συμμετέχετε σε μια αυτή διαδικασία? Αυτό είναι το ερώτημα. Αν όντως ισχύουν όλα αυτά και όντως διαφωνούν τα μέλη της Επιτροπής, για ποιο λόγο συνεχίζουν και υπηρετούν μια Επιτροπή η οποία άγεται και φέρεται σύμφωνα με τις πολιτικές πλέον επιδιώξεις και όχι την επιστημονική επάρκεια γνώση του αντικειμένου?
Δύο πράγματα. Καταρχάς, είμαι σίγουρος ότι ο Πλεύρης προσπαθεί, γιατί ο ίδιος δεν είναι γιατρός ούτε βιολόγος, προσπαθεί απλά να πάρει γνώμες ανθρώπων. Προσπαθεί να κάνει όσο καλύτερα μπορεί τη δουλειά του. Όμως, όταν βλέπετε σε μια Επιτροπή περισσότεροι παιδίατροι. Θα το δείτε. Είναι παιδίατροι. Συγγνώμη, τι δουλειά έχουν οι παιδίατροι σε επιτροπές οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με ενήλικες? Ένα. Υπάρχουν δύο, τρεις, τέσσερις λοιμοξιολόγοι και κάποιοι πνευμονολόγοι. Όλοι καθηγητές. Δεν σημαίνει ότι ένας καθηγητής, επειδή βρήκε τρόπο να χωθεί μέσα στο πανεπιστήμιο και να πάει τον τίτλο του καθηγητή, είναι και καλός. Ένα παράδειγμα σας λέω μόνο. Ο Dr. Fauci, ο κορυφαίος επιστημιολόγος στον κόσμο. Δεν είναι καθηγητής. Για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε αυτή τη μανία να βάζουμε μέσα και μπροστά τους καθηγητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν είναι μάχημοι? Δεν είναι μάχημοι. Είναι ακαδημαϊκοί, διδάσκουν, ασχολούνται με το πανεπιστήμιο, με τη διδασκαλία κτλ. Υπάρχουν πολλοί ανώτεροι αυτών, κατά την άποψή μου. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνω βεβαίως αυτά που μιλάω, τον κύριο Τσιόδρα. Και κάποιους άλλους όπως τον κύριο Τζανάκη και τα λοιπά.
Ωραία. Για να σας
πω. Αν λοιπόν με ρωτήσατε τι θα έκανα εγώ. Εγώ λοιπόν δεν θα συμφωνούσα. Δεν θα συμφωνούσα και δεν θα αποδεχόμουν μια λανθασμένη απόφαση. Μα δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν είμαι σε επιτροπές? Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμφωνούν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μια χαρά βολεμένοι είναι, βρίσκουν και καλύτερες δουλειές στο ιδιωτικό τομέα. Θα δείτε πόσοι έχουν πάρει θέση στο ιδιωτικό τομέα.
Ωραία. Κύριε Γιάννα, να επιχειρήσω να σας προβοκάρω για να το ολοκληρώσουμε αυτό. Αναφερθήκατε στον κύριο Τσιόδρα, που αναγνωρίζετε ότι τραβήξατε μάλλον μια διαχωριστική γραμμή για τον κύριο Τσιόδρα. Ερώτηση λοιπόν. Αν όντως έτσι είναι τα πράγματα, ο κύριος Τσιόδρας γιατί δεν δηλώνει τη διαφωνία του σε σχέση με τους χειρισμούς?
Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Τσιόδρα, αλλά εγώ θα σας πω ότι δεν μπορεί μια απόφαση, ο κύριος Τσιόδρας πιστεύω ότι διαφωνεί. Όμως όταν οι αποφάσεις παίρνουν κατά πλειοψηφία, καταλαβαίνετε ότι μία φωνή, δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι, στους 35 που είναι στην Επιτροπή, δεν μετράνε. Θα μου πείτε, γιατί δεν παρετούνται αυτοί, γιατί προσπαθούν ουσιαστικά να βοηθήσουν, να πείσουν κτλ. Θεωρώ ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν παρετούνται κάποιοι πραγματικά κορυφαίοι επιστήμονες, τους οποίους έχουμε και οι οποίοι όχι μόνο είναι καθηγητές, αλλά και μάχημοι πραγματικά.
Μάλιστα. Κύριε Γιάννα, λοιπόν, ναι, ναι.
Παρακαλώ.
Ναι, ένα τελευταίο ερώτημα. Επιστρέφοντας στην επαναλειτουργία των σχολείων, και θα ήθελα την άποψή σας και ως επιστήμονας. Εδώ καλούμαστε να επιστρέψουμε στα σχολεία, να επαναλειτουργήσουμε τα σχολεία και όλη η κρίκη αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ένα στρατηγικό σχέδιο, τρομάρα του, ο όρος δικός μου, το οποίο ουσιαστικά βασίζεται όμως στην διαχείριση που έχουμε κάνει με το προηγούμενο κύμα. Και το προηγούμενο κύμα αφορά την παραλλαγή Δέλτα. Δεν αφορά στην στρατηγική που καλούμαστε να διαχειριστούμε τη νέα παραλλαγή αυτή της Όμικρον. Η μόνη διαφορά, και αυτή μάλιστα μόνο για μία εβδομάδα, είναι ένα επιπλέον τεστ το οποίο προσθέθηκε για την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει καμία άλλη διαφορά στο πρωτόκολλο, αν θέλετε, στην στρατηγική γύρω από την επαναλειτουργία των σχολείων, και ότι υπάρχει αυτή τεράστια διαφορά διεισδυτικότητας της παραλλαγής Όμικρον έναντι της παραλλαγής Δέλτα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ καταρχάς αυτό το οποίο είχα γράψει και σε άρθρα μου, έχω αναρτήσει και όλα στα social media, στις δικές μου σελίδες κτλ., είναι ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να επεκτείνουμε τις διακοπές των παιδιών για μία, δύο και τρεις εβδομάδες και να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο από τις διακοπές ή να παραταθεί λίγο η σχολική χρονιά. Uh-huh. Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα, διότι καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά αυτά τα οποία πάνε σχολείο, ουσιαστικά το βράδυ που έρχονται, το απόγευμα, το μεσημέρι που έρχονται στο σπίτι, συναντάνε ένα παππού, μια μαμά, ένα παπά, πολλοί εκ των οποίων έχουν υποκείμενα νοσήματα. Και ουσιαστικά από εκεί πέρα, ξέρετε, μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον όπως το σπίτι, η διασπορά είναι πανεύκολη. Δεν μπορεί να κρυφτεί στο σπίτι. Όσοι το δοκίμασαν, με τεράστια σπίτια γνωστοί μου, ο ένας ήταν στη νότια πτέρυγα, ο άλλος ήταν στη βόρεια πτέρυγα, αυτός που νοσούσε. Παρ' όλα αυτά νόσησαν όλοι. Γιατί αυτό που δεν έχουν καταλάβει κάποιοι είναι ότι ο ιός αυτός, όχι μόνο η μετάλλαξη όμικρον, αλλά και η Δέλτα και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, ουσιαστικά σε ένα κλειστό χώρο μπορεί να μένουν μέχρι και μισή ώρα υπτάμενοι. Άρα κάποια στιγμή θα τον εισπνεύσεις. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα πάρεις τον ιό μέσα σου και από εκεί πέρα το παιδί έχει τελειώσει. Αρχίζει και να παράγεται. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο σπίτι, νοσούν από τα παιδιά τους, δεν το παίρνουν χαμπάρι τις πρώτες 2-3 μέρες, μπορεί να είναι και συμπτωματικοί, θα μπουν σε ένα ασανσέρ, αναπνέουν, δείχνουν, φτερνίζονται. Μέσα στο ασανσέρ ο ιός θα μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα, οι επόμενοι που θα μπουν ουσιαστικά να μολυνθούν. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει και ένα οξύμορο. Ενώ υπάρχει ελληνικό μηχάνημα το οποίο σε κλειστούς χώρους, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε πανεπιστήμια, σε κλινικές ιδιωτικές, σε διαγνωστικά κέντρα, εξαφανίζει το 100% τον ιό με πιστοποιήσεις από FDA, από το γαλλικό Παστέρ, από τον ελληνικό Δημόκριτο. Παρόλα αυτά κανένας δεν το ζητάει. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι ελληνικό και είναι φτηνό? Δηλαδή αν έκανε 50.000 και ήταν ελβετικό, θα είχε γεμίσει η Ελλάδα με αυτό?
Προφανώς, γιατί από την Ελβετία μέχρι την Ελλάδα υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες, πρέπει όλοι να πάρουν ένα μερίδιο.
Ακριβώς. Το θεωρώ εντελώς αστείο να έχουμε λύσεις. Πραγματικά το μηχάνημα αυτό είναι εξαιρετικό και να σας πω και το πιο αστείο ποιο είναι. Έχει δημιουργηθεί από δύο τεχνικούς της NASA, οι οποίοι γύρισαν στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Και αυτό είναι πραγματικά περίεργο, γιατί όταν ήρθε το Παστέρ και έλεγξε το μηχάνημα, έλεγξε πριν που είχε πολύ μεγάλη διασπορά και έλεγξε μετά και το μετά ήταν μηδέν. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα δυστυχώς αδυνατό να τα καταλάβω, αδυνατό να τα δεχθώ και ουσιαστικά γκρινιάζω. Δεν έχω και άλλη δυνατότητα εκτός από το να γκρινιάζω. Η κυβέρνηση μια χαρά προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όμως θεωρώ με τους λανθασμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν δύο πράγματα. Εξειδικευμένες γνώσεις, πολλοί εκ των οποίων, και το δεύτερο είναι καμία επαφή με τον κόσμο. Αν θυμάστε, όταν στο πρώτο κύμα μιλούσε ο Τσιόδρας, όλοι πηγαίναμε 6 ώρα να ακούσουμε τον Τσιόδρα. Το θυμάστε, νομίζω.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα κανείς δεν δίνει σημασία. Είναι μια πραγματικότητα.
Κανείς πλέον δεν δίνει σημασία. Σε ποιον να δώσει σημασία? Στον Α, ο οποίος βγαίνει και λέει Α, στον Β, ο οποίος βγαίνει και το αντικρούει, στον Γ, ο οποίος λέει κάτι εντελώς διαφορετικό? Γενικά ισχύει μεταξύ αυτών των επιτροπών, των ανθρώπων των επιτροπών, ένα αλλαλούμ. Άλλα γράφονται, άλλα λέγονται και ουσιαστικά άλλα εννοούνται. Έτσι δεν βγάζουμε άκρη. Και το πρόβλημα είναι ποιο? Ότι ακόμα εγώ είχα γράψει ένα πράγμα. Ίσως είμαστε τυχεροί, το ίσως το βάζω με κεφαλαία. Ίσως είμαστε τυχεροί με τη μετάλλαξη όμικρον. Ακόμα όμως δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να δούμε πώς θα επιδράσει η μετάλλαξη όμικρον στους ανεμβολίαστους. Διότι από τα κράτη που ήρθαν οι μελέτες έχουν μέχρι και 90-95% εμβολιασμένους. Άρα μιλάμε για την επίδραση της όμικρον σε εμβολιασμένους. Δεν έχουμε δει πώς επιδράσει ανεμβολίαστος. Αν έχει εξίσου ήπια συμπτώματα. Και αυτό που είπα είναι όσο υπάρχουν αυτοί οι ανεμβολίαστοι, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι 25-28%, είναι ανεμβολίαστοι στη χώρα μας. Για, μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς των ανεμβολίαστων μπαίνει ο ιός, μεταλλάσσεται και ξαναμεταλλάσσεται. Μέχρι που θα δημιουργήσει μια μετάλλαξη τέρας, η οποία πλέον θα μας πάρει αμπάρυζα. Και όταν συμβεί αυτό, μετά θα ψάχνουμε καινούργια εμβόλια και θα ήθελα να μιλάμε για ένα καινούργιο ιό. Αυτό από την αρχή. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος, και σε αυτό φταίνε οι επικοινωνιολόγοι, ότι είναι θέμα ζωής και θανάτου για όλους όμως.
Μάλιστα. Και με αυτό θα κλείσουμε.
Αυτό είναι το δικό μου μέλημα, αυτή είναι η δικιά μου ανησυχία, ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει επειδή κανένας δεν του δίνει να καταλάβει. Και όταν βλέπεις απλά ένας που λέει τη διαφήμιση, ας πούμε, διαφήμιση προτροπή για τον εμβολιασμό, βγαίνει ένας και λέει ναι, φοβάμαι να σένα, φοβάμαι και το εμβόλιο. Και βγαίνει ένας επιστήμονας, ένας ηθοποιός και λέει ότι όχι, κάνει το γιατρό ή είναι γιατρός, όχι, το εμβόλιο είναι καλό και σε προστατεύει. Αυτό φτάνει σαν επιχείρημα? Όχι βέβαια.
Μάλιστα.
Όχι βέβαια.
Κύριε Γιάννη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πρώτη συνομιλία για το νέο έτος. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία που φαίνεται ότι δυστυχώς θα κρατήσει για πολύ ακόμη. Σας ευχαριστώ θερμά.
Δυστυχώς.
Να είστε καλά.
Είμαστε πολύ καλά.
Ήταν ο κύριος Έδωρος Γιάνναρος, βιολόγος γενετιστής. Εμείς με αυτή τη συζήτηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα.